How are you? How are you? Melenu mo inu. Melo penenche ka je koli doma. Amike u ijina legu. Dixin Daniela. Oche doge yo mafikela ko eche gwa lewe program kui boma la whole life order. Inche ya, alo yo mafikela ko eche wa pomi popa kui sekilu. Alo mo mi popa kui sekilu. Mo linche mu chapter 36. Nke gebe kela ko eche wa. Ngebe yo ma kela ko eche wa. Mi popa ku mu ogba 22 nyu 32. Oma keke la le fuku. Oma keke la le fuku. Ale kwiho. Lo we chuka. Ano ge ya kuwi puo tu kalo. Enya ke la le fuku ale kiho lo we chuka. Ano ge ya kuwi puo tu kalo. Ano ge jigalo lo fu. Kalo ye lanu. Kalo te ta kalo bie yi waje. Kalo te ta te yi waje. Ge lanu. Kalo ke gbo ye choda do du loka. Odalu alomali popa ku isekilu chapter 36 ogba 22 new 32 yaboa owejo kali popo ma o kalu ao ocho charge israeli o kalu ao charge israeli ole alowe ka hini even though wa lowe ma even though le lowe ma even though wa mowe wa lowe ma ano muata ano kwe kano pya ngegiwa for some time o ma ke ya luwa ke muwe luwa muwe gaga lo weko au au awa aje au 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 iwo ha ai wo ha lo bu lo bu lo bo au iwo ha au au chu au chu ajo ha lo yu egiwa Eya ke mowe. E mu alowe. Oshigbo kahini. Owe cho yom luwani. But de kalawa fu. Kwa ku ise kilu yoma. Lu verse 36 yoma. Mel lu chapter 36 yoma. Move verse 22 and 32 yoma. Owe cho ke wagbo akela. Owe cho ke wagbo promise. Ka o yiki Israeli kahini. Amofa. Unge piye ka kuche. Eje gala aye lowe kahini waya ka kuku we la kwe. Eje gala aye lowe kuwe la kwe ungeya ku ungeya ka ku pioche loche be envy la bo. Oka ma ungeyo do yomash o shigbano o ungeyo do ma o shigbano but o shigbi yekum yekum o yiho lule o shigbu yeho lule. Anunu wa yodo yoma. Anunu kegbo kaluwa kahini. Unge na. Unge nangme ejao. Obiobi la ale ye. Unge nangme ejao. Udeti. Oda deti la ale potiye. Unge ya ka awe pe. Unge na pe. Oka nkwa na pia. Na unge ge na jila lo fu. Unge jiga lo fu. Ofu ka ebe ye wulipe la kum. Ofu ka te yi waje. Ge la kum. Ofuka ya wo ka be ye joda lu ime kumka ngeje la ami abunge ya ka le kukum ale kuko ndu ale kiho ko yi potuka o ka otuka lo ke lo funne here otuka otu lo lo fu lo yi pa nge ko pio tu nge pio pio tu lo teyi waje otu lo yi pa lo lo fu a nge lo pio tu lo teyi waje nge lo pio tu lo teyi waje gegeje ga lo fu ka ebe ye la kum ofuka be jela kum ofuka be ye choda lunka ofuka be yi ne kum olala ke yo olala ke gbo yi ne kum la gbo ye chi ye kum olala wa we ka ge be gwa o gwa ka o cho ge be gwa o gwa ko cho ge ye ye o gwa ko ndu ge ye ye eya o gwa ko ndu ge ye ya anu lo ka ko gwa ko ndu oge ye ya nke ge ya ko weka hini ajela ba ajelun po ajelun bianwa aja ge waju lohi odadu la le nyila bo oge gwa odadu la le nyila bo oge gwa oke ge ya lo lo lohi nehi ka eje nya ofuko wecho nge ya mla mlo ofuko ndu oge jan eje nya ye possible mlo ofuko ndu loge ya ko weye ka. So, ora lo mali pela ko echo yo magwe kahini o wecho geji galo lo ofu kalo ye chwa. O wecho geji galo lo fu kalo ye la kunwa. O wecho geji galo lo fu kalo yine kunwa. osigbo o doka ka lo gwa o de ko gwa kunuku ye ya lo o de ko gwa kunuku ye la na nu ya la nu abinyu geje ga lo lu ofu ka lo ye chwa o le le ofu ofu ko ka lo ye chwa ma ge wa ofu ka lo ye chwa ma ge wa mi pu ale kukunu ale kukondu ale kiho lo ge le ti portu ka lo o kano gya kale ki hoyo ma yi potu kalo ano gya kale ki hoyo ma ko yi podo kalo ana ele ki hoyo ma ge ya kalo be yela kowecho o gya kalo be doka ela kowecho o ge bi kalo be yela kowecho o da ele ki ko o ge ya galo ya ba o ge ya kalo be doka ela kowecho o ge ya kalo be yela kowecho e a lo lo ma li popa kowecho la lo je yo ma ya ba o ka hini ami wa yodo yo ma oyi pofu kalo kalo yoni oyi pofu ko che dodu ko yola bi ni ama oyi pofu ko wecho oyi pofu ko wecho ko yo galo oyi pofu ko wecho ko yo galo oke kashi gboma na kege yola ba na so e choma e church israel e church ge ma wa kege je kami wo wecho a abi kege yo da lo fun lo tu o da lo fun lo tu o da lo shiko we ami geje lo che lo fo ya oda la lo wa oda la lo ma ni pon e la ko wecho la lo je nche ya bo a oyinu opakum adumenu odi lowe la choka o wecho de kaya o oyi pofu ko te dodu no owecho abonu ge yoa owecho abonu ge digalo lo fuka lo yogla olofa owecho abonu ge digalo fuka lo yawo li pe li pine kunugla owecho abonu ge digalo fuka lo yecho ela kunugla o kakahini anu eyi klo li palo kalo do kakalo ya osigbe la kunua kana aba abonu eyi klo li palo kalo do kakalo ya osigbe la kunua odale la ko wetu yo ma ka galo ya bua odale la ko wetu yo ma ka galo ya bua odale ni ko wetu yo ma ka galo ya bua odale shiko be ya odale shiko kike be ya be ku oche ko wetu ya bua ofu ye la ko wetu yi pabo kalo no alolo fula bi ya lo kalo wojo lo hini alolo fula bi ya lo kalo pi lo tu kalo melodo kalo pia lo hini o tu melodo lo nofu lo yi palo a lo lo fu la bi a lo ka lo ko piani ama owecho lo la li palo a o ge lo fu owecho ge di ka lo fu ama ondu lo yi opancho ondu lo wo adalo o ge di ka lo fu ka lo pio tu ka lo gla o di ka lo fu ko to ka lo pia mi pu o mo to lo fu tu o tu lo teyi waje gbe la ko wecho gla o jiga lo fu kalo pio tu kalo mo po o tu lo fu tu of o tu lo teyi waje gbe la ko wecho gla ana lo ke mali popa ko wecho la lo mi la lo ke mali ko ka ko isekilu yo ma ana lo mali popa ki isekilu 36 22 to 32 yo ma o wecho kale fu ku kan hini ngeje gla lo ale ki hokun ngelu iho ngelu alekwe pepe ti pa alekwe pe ngegile ti pa oge yaka abe yi nekun oge yaka abe te iwa je gwe lakun oge yaka abe yawo ni pine kun o jo kodara no wa ya ya bo a ikolu ngelu de o ma ya la agbo yawo ni pine kun ma o gwa kun gege ye la eya o gwa ko ndu ke ku pie ka e dale la ko echo ka ya bo a enya wo elolo hi ko ndu ni enya we la olohi ko ndu ni we oda la ko wecho kaga lo nche ya bo a o le akege gbo ke ku dodu ka hini wecho ge dijo lo fu ke la kuni o ma gbe ya lo le gidi le ku dodu ma bo fu Jesus Christ ngbo kwa amen awanya.